Tervehdin teitä kaikkia Jumalan rauhalla. Ja tämän raamattotunnin lähtökohdiksi luen heti Jumalan sanaa. Ensimmäisen korinttalaiskirjeen luvusta 11, pari jaetta, ja roomalaiskirjeen luvusta 12. Jokaisen on tutkittava itseään. Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittavaksi. Älkää ajatelko itsestänne liikoja enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa. Hyvät ystävät, onkohan tämän konferenssin ohjelma toimikunnalle sattunut joku lipsahdus tai vahinko, kun tämän tyyppinen aihe on valittu raamattutunnin aiheeksi? Suhde itseeni. En yhtään ihmettelisi, että joku tällaista pohtisi. Suhde itseeni ei ole mikään hyvin tavanomainen raamattutunnin aihe meidän seurakunnissamme ja meidän herätysliikkeessämme. Yleensä me uskovaiset hyvin mielellämme jätämme ihmisen minuuteen ja persoonallisuuteen liittyvät kysymykset psykologien ja psykiatrien ja ammatti-ihmisten pohdiskeltaviksi. Ja keskitymme meidän mielestämme puhtaasti hengellisiin kysymyksiin. Sen takia tällainen aihe saattaa herättää ihmettelyäkin. Haluaisin väittää, että tällaisen aiheen hyväksyminen konferenssin raamattotunnin aiheeksi heijastaa jotain ajattelutavan muutosta, mitä tämän herätyksen keskellä on tapahtumassa. En usko, että 60-luvulla olisi kukaan, edes saarnamieskään, puhunut konferenssissa tällaisista aiheista, mutta 90-luvulla se näyttää olevan mahdollista. Itselläni on käsitys ja ajatus siitä, että ehkäpä me olemme vuosikymmenien aikana kypsyneet laajempaan, avarampaan näkemykseen kristittynä olemisesta. Ja olemme alkaneet ymmärtää, että kyllä kristitynkin ihmisen, uskovankin ihmisen, on tärkeää pohdiskella omaan itseensä, omaan minuuteensa liittyviä kysymyksiä. Kun ajattelen vuosikymmeniä taaksepäin sitä aikaa, mitä itse muistan, niin muistan kyllä Jumalan sanan opetusta seurakunnissa minuuteen ja omaan itseen liittyvistä kysymyksistä. Mutta sikäli kun muistan, niin lähes aina se opetus on ollut lähtöisin vanhan Aatamin oman turmeltuneen minuuden näkökulmasta, joka on hyvin tärkeä ja keskeinen aihe Raamatussa sekin. Mutta kun katselin tämän konferenssin ohjelmaa ja myöskin tämän kello 17 olevien teematilaisuuksia, nämähän jatkuvat sitten seuraavina päivinä aiheita, huomasin ilokseni sen, että tässä haetaan nyt selvästi tällaista kokonaisvaltaista näkemystä, suhde Jumalaan, suhde lähimmäisiin, suhde omaan minuuteen ihmisenä, suhde tehtävään, jonka Jumala on meille antanut. Ja olen myös sitä mieltä, että juuri tällaisesta avarammasta, laajemmasta näkökulmasta meidän olisi tarkasteltavakin tätä tematiikkaa. Koska vieläkin oletan, että kuulijakunnassa on monia, jotka epäilevät, että onko tämä aihe hengellinen, haluan muutaman sanan käyttää perustellakseni tätä aihetta. Ensinnäkin todella kysymys siitä, miksi on tärkeää tarkastella suhdetta omaan itseen. Haluaisin väittää, että aito Jumalan kohtaaminen edellyttää myös oman itsensä kohtaamista. Tämä on yksi syy. Ajattelepa vaikka omaa kokemustasi uskoon tulosta, herätyksestä. Eikö siinä ollut jotain samanlaista kuin tuhlaaja pojalla sikakaukalon ääressä, josta sanottiin, että hän meni itseensä. Hän oli kulkenut elämänsä matkaa, kierrellyt tiettyjä teitä. Tämä tuli sellaiseen tilanteeseen, jolloin hän hyvin syvällisellä tavalla kohtasi oman itsensä. Ja Raamattu todella käyttää sanontaa, että hän meni omaan itseensä. Hän joutui kasvokkain oman tilanteensa kanssa. Ja hän tajusi, että minä olen tehnyt vääriä ratkaisuja. Minulla on ollut väärä näkemys asioista, joiden pohjalta minä olen toiminut. Ja hän joutui määrittelemään suhteensa itseensä uudestaan. Ulkonaisesti se ilmeni hänen sanoissaan, kun hän palasi isään kotiin ja sanoi, että isä, minä en ansaitse enää, että minua kutsutaan sinun pojaksesi. Hän määritteli oman käsityksen itsestään uudella tavalla. Mutta hän kohtasi myöskin armahtavan isän suloisella tavalla. Ystävät, todellinen ja aito Jumalan kohtaaminen merkitsee aina myöskin sitä, että me joudumme kurkistamaan oman puseromme alle, kohtaamaan rehellisellä tavalla myöskin oman itsemme. Voisin marssittaa teidän silmienne eteen Jumalan sanasta hyvinkin monia kohtia, jotka puolustavat tätä näkemystä. Ajattelen vaikka Daavidia psalmissa 51, hänen voimakasta kohtaamistaan oman minuutensa, oman syntinsä kanssa. Ajattelen Jesajaa, Jesajan kirjan luvussa 6, joka kohtaa Jumalan pyhyyden ja välittömästi kohtaa myöskin oman itsensä sen pyhyyden läsnä ollessa. Tai Moosesta, joka Jumalalta sai tehtävän ja joutui siinä tehtävän saantitilanteessa tarkastelemaan myöskin itseänsä. Jumalan kohtaaminen, ystävät, edellyttää myös itsensä kohtaamista. Toinen syy, miksi tämän aiheen tarkastelu on perusteltua, on se, että suhde omaan itseen, omaan minuuteen, on erottamaton osa todellista henkistä ja hengellistä kasvua. Meidän on tärkeää jopa helluntalaisina ymmärtää se asia, että kun Jumalan pyhä henki tekee meissä työtään, niin hän ei pyri irtaannuttamaan meitä omasta minuudestamme ja persoonastamme, persoonallisuudestamme. Vaan Jumalan pyhän hengen työ meissä alkaa rakentaa täysin uutta suhdetta, paitsi Kristukseen, niin myöskin meihin omaan itseen. Jos luemme Galatalaiskirjeen 5. luvusta tämän tutun Raamatun kohdan pyhän hengen hedelmistä, hengen hedelmistä, joita pyhän hengen työ meissä synnyttää, niin siellä on monia asioita, vaikkapa kärsivällisyys, itsehillintä, pari poimittuna, jotka ovat mitä suurimmin ihmisen omaan minuuteen liittyviä tekijöitä. Tämä sana sanoo meille, että kun pyhä henki tekee työtään meissä, meistä tulee kärsivällisempiä ihmisiä, meistä tulee ihmisiä, jotka pystymme paremmin kontrolloimaan itseämme ihmisinä. Itse hillintä, itse kontrolli on yksi pyhän hengen hedelmä. Eli meidän olisi opittava ajattelemaan, että ihmisenä kasvaminen, uskovana kasvaminen, ei voi olla jotenkin toisistaan ihan erilaisia asioita, vaan Jumalan pyhä henki todella tekee meissä kokonaisvaltaista työtä. Uskallan tältä paikalta sanoa, että kun joskus tapaan uskovia, joiden sanoista tulvii valtava hengellisyys, ja he osaavat niin sulavasti ja vuolaasti käyttää hengellisiä ilmaisuja, mutta kun heidän kanssaan keskustelee, niin tulee sellainen kummallinen ontto-olo siitä, että ihan kuin joku perusonttous kuitenkin siellä ihmisen sisällä olisi, ja ihan kuin tulee sellaisen hengellisen haihattelijan tunne joistakin tietyn tyyppisistä uskovista. Ja sillä kertaa itse ainakin joudun pohtimaan aina sitä, että onko tämä ihminen koskaan aidolla tavalla Jumalan lapsena Pyhän Hengen työn alla kohdannut omaa minuuttaan? Onko hänen uskonsa jotenkin irrallaan hänen ihmisyydestään? Tällaisia kysymyksiä mieleeni nousee. Kolmas syy, miksi tämä aihe on tärkeä, hengellinen aihe, on seurakunta, seurakunnan hyvinvointi. Haluaisin väittää, että sellainen seurakunta voi ainakin tietyiltä osin hyvin, jossa uskovilla ihmisillä siellä seurakunnan keskellä on sopusointu omaan minuutensa ja ihmisyytensä, persoonansa kanssa, jotka ovat tasapainossa itsensä kanssa. Nimittäin ei tarvitse kovin suuri asiantuntija olla, kun katselee niitä ongelmia, joita meidän seurakunnissamme on. Ihmissuhdeongelmia, erilaisia ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyviä ongelmia, jotka haittaavat Jumalan valtakunnan työtä. Niin hyvin useissa tapauksissa näissä tilanteissa ongelmien taustalta löytyy muutamia sellaisia ihmisiä, joilla ei ole oikeaa tasapainoista näkemystä omasta itsestään ja tervettä suhdetta omaan minuuteensa. Ja nämä synnyttävät näitä monenlaisia ongelmia. Sen takia Paavali muun muassa tässä roomalaiskirjeen luvussa 12 jakeessa 3 sanoi, älkää ajatelko itsestänne liikoja enempää kuin aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa. Ja vielä neljäs syy lopuksi, miksi on tärkeää kurkistaa oman puseron alle ja tarkastella omaan minuuteen liittyviä kysymyksiä. Se on se, että Raamattu sanoo meille roomalaiskirjeen 14. luku jae 12, että jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään. Ennemmin tai myöhemmin me olemme tilinteon paikalla omasta minuudestamme, omista tekemisistämme Jumalan edessä. Ja kun se päivä kerran on tuleva, on hyvä opetella tekemään välitilinpäätöksiä oman minuutensa itsensä kanssa jo täällä ajassa. Hyvät ystävät, tässä muutaman seuraavan minuutin aikana haluaisin tarkastella Jumalan sanan valossa suhdetta, ihmisen suhdetta omaan itseensä tällaisena kasvutehtävänä. Haluan tässä hyvin selkeästi sanoa sen, että ajattelen ihmisen tervettä, tasapainoista kasvua, hengellistä ja henkistä kasvua, oikean suhteen hakemista omaan minuuteensa selkeästi kasvutehtävänä. En usko minkäänlaisiin hetkellisiin kokemuksiin, jotka tässä asiassa tuottavat lopullisia tuloksia. Me tarvitsemme paljon aikaa Jumalan pitkäaikaista kasvattavaa työtä elämässämme hyvinkin usein, ennen kuin löydämme oikean tavan suhtautua itseään. Ja me tarvitsemme myöskin avointa asenteellista valmiutta työskennellä oman persoonamme ja itsemme kanssa sillä tavalla, kun Jumala meitä haluaa ohjata. Uskallusta rehellisesti kohdata itsemme ihmisinä pakenematta minkäänlaisten hengellisten fraasien taakse. Ja nyt seuraavassa muutamien minuuttien aikana, mikä minulla on käytössä, tässä kello käy mulla koko ajan vieressä, joka ilmoittaa, että paljonko on aikaa jäljellä. Seuraavien minuuttien aikana haluan hyvin nopeasti tuoda esille aika monia näkökulmia, asioita, kysymyksiä, joita jokaisen meistä pitäisi selvittää oman itsensä kanssa, kun me olemme tässä kasvutehtävässä hakemassa oikeaa suhtautumistapaa omaan itseen. Ja minä tiedän, että on täysin kohtuutonta pyytää konferenssiin kokoonnutunutta helluntai-kansaa, joka on hyvin kuumassa teltassa, auringonpaisteissa, mukavasti juhlilla, ajattelemaan. Mutta siitä huolimatta minä pyytäisin nyt teitä, että en aio kertoa täällä kaskuja enkä juttuja, vaan aion aika nopeasti käydä paljon asiaa läpi ja pyytäisin teitä ajattelemaan niitä näkökulmia, mitä esille otan. Ja ajattelen niin, että haluaisin vielä, että te jatkatte itse sitä pohdiskelua ja ajattelua sen jälkeen, kun tämä tunti on päättynyt. Ainoastaan silloin, uskon niin, saatat saada jotain näistä ajatuksista. Toinen huomio on vielä se, että en tässä yhteydessä käsittele itsetuntokysymyksiä lainkaan, koska ajattelen, että se on niin oma maailmansa ja on parempi käsitellä omana kokonaisuutenaan toisessa yhteydessä. Nyt varsinaiseen asiaan. Voidaanko me suhtautua oikealla tavalla omaan minuuteemme uskovina ja kristittyinä? Meidän on siis selvitettävä itsellemme monia kysymyksiä ja asioita. Ensimmäinen asia, mikä meidän on selvitettävä itsellemme, on suhde omaan olemukseemme ihmisinä, ihmiskäsitys. Se saattaa kuulostaa filosofiselta, mutta se on tärkeä asia. Oletko muuten huomannut, että tänä päivänä maailmassa hyvin monien asioiden yhteydessä on valtava kiinnostus pohtia ihmiskäsitystä, perustavaa olemusta ja näkemystä ihmisyydestä. Lääketieteessä puhutaan siitä, mikä on hoidon ja lääketieteen käsitys, perimmäinen käsitys ihmisyydestä, ihmisenä olemista. Kouluopetuksessa puhutaan siitä, mikä on opettajan käsitys ihmisestä, oppilaasta, jota hän opettaa. Tieteessä puhutaan siitä, ollaan kiinnostuneita pohtimaan ihmiskäsitystä, mitä ihminen perimmältä olemukseltaan on. Ja ajattelen, että jos maailmassa ihmisillä on kiinnostus selvittää itselleen ihmisen perimmäistä olemusta ja käsitystä ihmisyydestä, eikö monta kertaa enemmän meillä uskovilla tulisi olla tällainen kiinnostus. Tässä yhteydessä luen kaksi hyvin tärkeää Jumalan sanan jaetta, jotka liittyvät ihmiskäsitykseen, kristilliseen ihmiskäsitykseen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja jae 27. Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja toinen kohta on ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä, sen luvussa 5, jae 23. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hyvät ystävät, tämän päivän maailmassa on melkoinen sekamelska ja sekaannus suhteessa siihen, minkälainen ihminen on perusolemukseltaan. Ja minulla on sellainen tunne, että meidän sielujemme vihollinen aivan erityisellä tavalla tänä aikana haluaakin hämätä ja sekoittaa ihmisten mielet niin, että he eivät näkisi ihmistä sellaisena kuin Jumala on hänet luonut. Minä istuin tänä päivänä Jyväskylässä eräällä kurssilla, olen koko viikon ollut kurssilla ja hyvin nopeasti sieltä tähän tilaisuuteen juuri ehdin. Ja kun aamulla aloitimme tätä kurssipäivää, niin siellä oli koolla eri oppilaitosten opettajia täydennyskoulutuksessa. Ja tämä kurssinvetäjä kyseli sitten, että mitä teille kuuluu, ja jokainen kertoi vuorollaan. Eräs nainen alkoi sitten innokkaasti kertoa, että hän oli eilen henkiparantajalla. Oli mieluisa kokemus, että hän oli sellaisella henkiparantajalla, joka toi kätensä hänen lähelle ja säteili kosmista, universaalista rakkauden voimaa häneen, ja hän parantui eilen illalla. Ja hän jatkoi hyvin yksityiskohtaisesti tämän asian kuvailua. Ja oli merkillinen tunne, kuinka kaikki ne muut kurssilaiset innostuivat, että sepä mielenkiintoista ja mukavaa, että silläkin tavalla saa avun, ja siitä sukeutui sellainen keskustelu. Ja sain pienen väläyksen siihen järkyttävään pimeyteen, mikä sivistyneidenkin ihmisten mielessä tänä päivänä on, kun me ajattelemme suhdetta ihmisen perusolemukseen ja käsitykseen näistä asioista. On hyvin monissa asioissa palattu vilpittömästi takaisin monia askelia pakanuuden aikaa kohden. Ja meillä kristittyinä sen takia on tärkeää nähdä Jumalan sanasta mikä on ihmisen perusolemus. Meidän aikamme taide, kirjallisuus, elokuvat, musiikki, monet asiat heijastavat vääriä käsityksiä ihmisen perusolemuksesta. Raamattu, Jumalan sana, kertoo meille, että ihmisellä todella luomistyön perusteena on selkeä olemus. Tietty olemus. Ja tähän olemukseen kuuluu näitä piirteitä, jotka tässä Jumalan sana jakeissa luettiin. Ensimmäiseksi ihminen oli Jumalan kuva luomistyön perusteella. On tärkeä peruuttamaton lähtökohta meidän ymmärtää ja muistaa, että ihminen on Jumalan kuva. Vaikka hän on langennut, vaikka hänen luontonsa on turmeltunut syntiin lankeemuksen seurauksena, hän edelleen heijastaa jotain Jumalasta, Jumalan kuvana. Hänellä on itsetajuinen ajattelu, hänellä on tunnemaailma, tunteja, kokea asioita. Hänellä on monia asioita, jotka ovat heijastus Jumalasta, Jumalan luomistyön perusteella. Toinen tärkeä näkökohta, mikä tässä tuli esille, oli se, että ihminen on sukupuolinen, seksuaalinen olento. Hän on mies ja nainen. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus on hyvin tärkeä, luonnollinen osa ihmisenä olemista. Ja kun me haemme perustavaa kuvaa ihmisyydestä, omasta minuudestamme, on tärkeää tehdä tuttavuutta tämän ominaisuutensa kanssa terveellä tavalla, selvittää oma suhteensa omaan seksuaalisuuteensa. Ja tälläkin alueella haluan sanoa, että meidän maailmassamme, meidän yhteiskunnassamme hyvin paljon on liikkeellä hämävää, hyvin sekavaa, vääristynyttä käsitystä ihmisyydestä. Viime viikonloppuna Jyväskylässä järjestettiin tällaiset SETA, seksuaalisen tasa-arvo ry:n järjestämä tapahtuma, johon ympäri Suomea koottiin seksuaalisesti poikkeavalla tavalla käyttäytyviä ihmisiä, homoja, lesboja, monenlaisten seksuaalisten kieroutumien vallassa olevia ihmisiä. Ja paikallinen lehti hyvin näyttävästi kuvaili heidän tapahtumaansa ja haastatteli heitä. Ja tämä tapahtuman vetäjä siinä kertoi, että mitenkä on ilahduttavaa, että ihmiset alkavat ymmärtää paremmin, että ihan hyvin tällä tavalla voidaan elää seksuaalisuhteissa. Ja valitteli haastattelun loppupuolella sitä, että kirjaimellisesti Raamattua tulkitsevat ihmiset ovat kaikkein pahin ennakkoluulojen pesäke ja este vielä tämän vapautuksen leviämiselle. Ne olivat valtakunnallisen vapautuksen päivät. Nämä päivät Jyväskylässä viime viikon vaihteessa. Me elämme, ystävät, hyvin pimeän ajan keskellä, hyvin ongelmallisen ajan keskellä monessa suhteessa. Ja ei ole vähän arvoinen asia, että me kristittyinä, nuorina ihan erikoisesti, mutta myöskin kaikki me kristittyinä ihmisinä terveellä tavalla selvitämme Jumalan sanan valossa selkeän identiteettimme, suhteemme seksuaalisuuteen näissä asioissa. Ja vielä kolmas tähän ihmiskäsitykseen liittyvä näkökohta oli tämä Tessalonikalaiskirjeen kohta, joka kertoi tämän sinänsä vanhan totuuden meille, että ihmisellä on olemus, joka on henki, sielu ja ruumis. Ja ajattelen niin, että ihmisen hyvinvointi edellyttää sitä, että me hyvin syvällisellä tavalla ymmärrämme, mitä tämä Jumalan sana jae meille sanoo. Me hyvin nopeasti, kursorisesti luemme, hyvin pintapuolisesti sanomme, ihminen on henki, sielu, ruumis. Mutta olemmeko pysähtyneet tekemään tarkempaa tuttavuutta tämän totuuden kanssa? Mitä se minun kohdallani merkitsee, että minä olen henki? Tunnenko hengelliset lain alaisuudet, jotka minun henkeeni liittyvät? Mitä se merkitsee, että minä olen sielu? Tunnenko ihmisen tunnemaailman, sielun maailman lainalaisuuksia terveellä oikealla tavalla ja kunnioitanko niitä? Mitä se merkitsee, että minulla on keho, ruumis? Mitä sen hyvinvointi merkitsee? Mitä vastuuta minulla on omasta kehostani? En tässä käy näihin yksityiskohtiin pitemmälle, mutta haluan sanoa, että on äärettömän tärkeää selvittää itselleen. Mitä merkitsee se, että minä olen Jumalan kuva? Mitä merkitsee se, että minä olen seksuaalinen olento, olen mies tai nainen? Mitä merkitystä sillä minun kohdallani on käytännössä? Ja mitä merkitsee se, että olen henki, sielu ja ruumis, niin kuin Jumalan sana osoittaa? Toinen näkökulma, jota meidän on tärkeää pohtia ja selvittää itsellemme, on suhde syyllisyyteen. Kun minä olin nuori poika ja kuuntelin usein myöskin Raamatun opetusta siellä peräkylällä, kävin monenlaisia Raamatun opettajia, kuuntelin monenlaisia Raamatutunteja ja joku sitten puhui myöskin minuudesta, niin muistan, kuinka muutamat puheet jäivät tavattomasti ahdistamaan minua. Ja olen joutunut aikuisiässä käymään läpi uudestaan niitä opetuksia. Minkä takia koin semmoista syvää ahdistusta niiden puheiden aikana, kun vanhasta Aatamista ja vanhasta luonnosta opetettiin, ihmisen minuudesta opetettiin. Ja olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että se ahdistus johtui siitä, että siellä ei tehty riittävän selvää eroa ihmisen minuuden persoonallisuuden ja ihmisen turmeltuneen luonnon, syntiin langenneen luonnon välillä. Ja sen takia minulla jäi monen Raamatutunnin jälkeen sellainen kuva, että minä olisin paljon pyhempi ihminen, jos minä lakkaisin kokonaan olemasta. Jos minun minuuteni häviäisi, jos minun persoonani kuolisi kokonaan pois, missään ei näkyisi minun persoonallisuutta, niin minä olisin kaikkein pyhin olento silloin. Minä sotkin näitä perusnäkemyksiä. Nyt Raamattu opettaa meille esimerkiksi psalmissa 139 jae 13-16 on tämä kokonaisuus, että ihminen on Jumalan luoma persoonallinen olento, jolla on oma minuus, oma persoona. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla. Mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Psalmin tekijä puhuu, kuinka meillä on Jumalan luoma persoonallisuus, meidän hahmomme, meidän muotomme. Me olemme ihmisinä ainutkertaisia minuuksia tässä mielessä. Toisaalta samanaikaisesti Jumalan sana opettaa, että me olemme syntiin langenneita ihmisiä. Roomalaiskirjeen luku 7 ja 18. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää, sanoo Paavali. Minun turmeltuneessa luonnossani ei ole mitään hyvää. Ja nyt on meidän tärkeää ymmärtää se periaatteellinen lähtökohta, että Jumala ei pyri meidän minuutemme ja meidän persoonallisuutemme murskaamiseen ja hävittämiseen, vaan Jumala pyrkii siihen, että hän voisi vapauttaa meidän minuutemme ja persoonallisuudemme synnin vallasta, niin että me voisimme synnistä vapautettuina luovuttaa itsemme oman elämämme Jumalan käyttöön. Roomalaiskirje 8. luku ja 2. Jumalan hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja sitten Paavali jatkaa, että ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Mutta te ette kuitenkaan elä oman luontonne, vaan hengen alaisina. On, ystävät, tärkeä asia se, että me Jumalan sanan valossa tunnemme ja koemme aitoa, oikeaa, tervettä syyllisyyttä Jumalan sanan vastaisista ajatuksista, asenteista ja teoista. Ja tuomitsemme ne itsessämme. Mutta meidän on tärkeää nähdä, että meidän ei tarvitse kokea syyllisyyttä siitä, että me olemme ihmisiä, me olemme minuuksia, me olemme persoonia Jumalan ainutkertaisen luomistyön tuloksena. Ja kolmas näkökulma onkin suhde omaan persoonaan. Jos me haluamme hakea tasapainoista ihmisyyttä, oikeaa Jumalan sanan valossa oikeaa suhtautumista itseemme, niin meidän on opittava oikealla tavalla suhtautumaan omaan persoonaamme.
Tässä psalmin kohdassahan puhuttiin siitä, kuinka Jumala antoi meille oman hahmon ja muodon, joka oli täysin ainutkertainen. Se on merkillinen asia, että jos täälläkin teltassa nyt katselemme toisiamme, sä voit oikeastaan kääntyäkin vähän ja katsella, minkälaisia naamoja täällä näkyy. On todella jännittävä ja mielenkiintoinen asia se, että et löydä yhtään ainoaa samanlaista ihmistä. Ja kuitenkin meidän naamalänttimme on pieni alue, hyvin pieni alue, ja kuitenkin olemme kaikki niin selkeän erilaisia ihmisiä. Kuinka paljon enemmän meidän persoonallisuutemme on vielä erilaisempi kuin meidän naamataulumme. Me olemme persoonia, jotka Jumala on luonut. Ja meidän on opittava oikealla tavalla kunnioittamaan ja arvostamaan omaa persoonaa. Ensimmäisen Timoteus-kirjeen 4. luku ja 4 sanoo, että kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää. Ja kun Jumala on luonut sinut persoonallisena olentona, niin sinun täytyy myöskin oikealla tavalla oppia iloitsemaan omasta persoonallisuudestasi, sellaisena ihmisenä kuin sinä olet. Ja ajattelen niin, että aidon oman minuuden löytäminen, juuri niine piirteinä ne, mitä me kukin olemme, omina persoonallisuuksinamme, ei ole mitään psykologista viisastelua, vaan se on viime kädessä hyvin vakava hengellisen ja henkisen elämän kasvun haaste. Nyt me voimme tietysti kysyä, että mikä estää sitten meitä olemasta aitoja persoonia? Onko asioita, jotka estävät meitä olemasta aitoja persoonia, että me voi olla sellaisia kuin olemme? Saattaa olla, että joskus näin seurakunnan piirissä kun olemme, meillä on sellainen hengellisten fraasien ja hengellisen kielen kielipeli, jonka taaksemme kätkeydymme. Me emme oikein uskalla sanoa rehellisesti, miltä meistä tuntuu tai mitä me ajattelemme. Ja sen takia me sanomme niillä fraaseilla, mitkä me olemme oppineet. Ja silloin meidän on helpompi jäädä niiden taakse. Tai saattaa olla niin, että meidän ympärillämme on joskus joku kummallinen sosiaalisen käyttäytymisen muoto. Yksi ainoa hengellisen kokemustavan malli, joka on virallisesti hyväksytty. Ja sinä saat ajatella, että jos minä olen oikein palaava uskossani ja hengellinen, niin minun täytyy kokea juuri tuolla tavalla ja minun täytyy reagoida juuri tuolla tavalla, kun tuolla tehdään. Ja jos sä koet, että sä oletkin erilainen, niin sitten tulee ongelmia. On tärkeää, että me ihmisinä tutustumme omaan persoonallisuuteemme ja uskallamme olla aidosti ja rehellisesti sellaisia persoonallisuuksia kuin me olemme. Ja on myöskin seurakunnassa tärkeää, että ihmisiä ei jaotella palaaviin ja penseisiin heidän persoonallisen rakenteensa mukaisesti. Annetaan tilaa erilaisille persoonille. Suvaitaan erilaisia persoonallisuuksia. Seuraava asia, johonka meidän on selvitettävä suhteemme, kun me ajattelemme omaa itseämme ja minuuttamme, on meidän omaa armoituksemme. Nyt luen roomalaiskirjeen luvusta 12 ja kestä 4 eteenpäin. Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä on monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksen ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Ja ensimmäinen Pietarin kirja 4:10 sanoo, että käyttäköön kukin sitä armolahjaansa rohkeasti, jonka on saanut Jumalan huoneenhaltijana. Jumalan sanassa on selkeä, itsestäänselvä lähtökohta, että Jumala on antanut meille lahjoja. Meillä on luonnollisia kykyjä, taitoja Jumalan luomistyön tuloksena, ja meillä on Pyhän Hengen kautta saatuja yliluonnollisia armolahjoja. Ja Jumala haluaa, että me olemme selvillä siitä, mitä meillä on. Tunnetko sinä oman armoituksesi? Tiedätkö, mikä armoitus juuri sinulle on annettu? On tärkeää, että me olemme selvillä siitä, mitä meillä on, nöyrällä tavalla. Me olemme lahjaksi saaneet kaiken. Olipa kysymys luonnollisesta kyvystä, Pyhän Hengen yliluonnollisesta armoituksesta, se kaikki on lahjaa meille. Ja meidän on oltava nöyrästi kiitollisia ja tietoisia siitä. Mutta on myöskin tärkeää olla tietoisia siitä, mitä meillä ei ole. On ihmisiä, ja on myöskin seurakunnan keskellä ihmisiä, mitkä eivät näytä olevan tietoisia omasta armoituksestaan, kuvittelevat muuta kuin mitä toiset ihmiset näkevät heissä olevan. Ja silloinkin syntyy ongelmia. On hyvin tärkeää, että me ymmärrämme myöskin sen puolen, mitä meille ei ole annettu, mihinkä meidän rahkeemme ja taitomme eivät riitä, mikä kyky ja armoitus on muille ihmisille uskottu. Jos te haluatte Raamatun jakeen tämän näkökohdan tueksi, niin voin antaa sen esimerkiksi toista korintolaiskirjeestä luvusta 11, jakeesta 6, jossa Paavali sanoi, että puhetaitoni on ehkä kehno, mutta tietoni ei. Ja tietoni olen kaikin tavoin kaikissa asioissa saattanut teidän nähtäväksen. Paavali tunsi itsensä realistisesti. Ja tähän roomalaiskirjeen 12. luvun kohtaan liittyy myöskin seuraava tärkeä näkökohta, mikä on meillä tärkeä selvittää oma itsemme kanssa, ja se on suhde yhteisöön, jonka keskellä elämme. Mehän olemme hyvin monenlaisten yhteisöjen jäseniä. Me olemme perheen jäseniä, me olemme opiskelijapiirin jäseniä, me olemme työyhteisön jäseniä, mutta tässä yhteydessä täällä ennen kaikkea olemme Jumalan seurakunnan jäseniä. Me olemme osa seurakuntaa. Kypsään minuuteen kuuluu se, että ihminen on löytänyt oikean tasapainon yksilöllisen vapauden ja yhteisöön sitoutumisen välillä, oikeuksien ja velvollisuuksien välillä. Ja siksi on tärkeää pysähtyä miettimään sitä, että mikä on minun suhteeni yhteisöön, tänään täällä Jumalan seurakuntaan, jonka keskellä olen, jonka jäsen minä olen. Raamattu niin selvästi opettaa meille, että me olemme yksi jäsen Kristuksen ruumiissa. Me olemme osa tätä kokonaisuutta, osa tätä yhteisöä. Meillä on tietty persoonallinen liikkumatila, mutta meidän on oltava myöskin sitoutuneita, vastuullisia siitä yhteisöstä, missä olemme. Tässä haluan sanoa sen, että meidän yhteiskunnassamme on yhä enemmän vallannut alaa sellainen asennoituminen, joka koko ajan korostaa ihmisten oikeuksia eri asioihin ja johdonmukaisesti unohtaa ihmisten velvollisuuden ja vastuun. Ja näen selvästi, että myöskin Jumalan seurakunnan keskellä tahtoo olla tällaista suuntausta. Me hyvin nopeasti tiedämme, mitä me voimme odottaa Jumalan seurakunnalta, mitä me voimme odottaa tältä yhteisöltä. Mutta emme aina niin selvästi tiedosta, mikä on minun henkilökohtainen vastuuni, velvollisuuteni tämän yhteisön keskellä. Ja tätä minuuden kysymystä meidän on tärkeää pohtia. Suhdettamme yhteisöön, suhdettamme seurakuntaan. Ja haluan tänään tehdä sinulle kysymyksen. Mietipä siinä penkissä istuessasi, miten sinun seurakuntasi menestyisi, jos jokainen sinun seurakuntasi ihminen rukoilisi yhtä paljon kuin sinä rukoilet. Miten sinun seurakuntasi menestyisi, jos jokainen teidän seurakunnassanne oleva jäsen evankelioisi samanlaisella innolla kuin sinä evankelioit? Tai voit kysyä itseltäsi, miten hyvässä kunnossa sinun seurakuntasi talous olisi, jos kaikki uhraisivat yhtä suurella innolla kuin sinä uhraat? Näiden kysymysten rehellisen pohtimisen kautta me tavoitamme jotain tervettä suhdetta omasta vastuustamme yhteisen seurakunnan keskellä. Ja lopuksi, kun me haemme kypsää tasapainoista oikeaa suhdetta omaan minuuteemme, on äärettömän tärkeä Jumalan sanan jae psalmissa 90, jakeessa 12. Tämä on meille tuttu Jumalan sanan kohta. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämme. Meidän on äärettömän tärkeää ihmisinä selvittää oma suhteemme aikaan, siihen elämän aikaan, joka on meille annettu. Voimme sanoa sen myöskin, että meidän on tärkeää selvittää suhteemme kuoleman todellisuuteen. On sillä tavalla, että syvimmin ihminen joutuu kasvokkain oman minuutensa kanssa, sellaisella hetkellä, jolloin hän hyvin syvästi ymmärtää oman elämänsä rajallisuuden. Tiedän, että on jotenkin hullunkurista puhua ihanassa juhannusjuhlassa konferenssissa mukavien ystävien keskellä kuoleman todellisuudesta, elämän rajallisuudesta, tällaisista asioista, jotka kuuluvat hautajaisiin. Mutta haluan puhua näistä asioista myönteisessä mielessä, koska ymmärrän, että ihminen tavoittaa syvän suhteen itseensä ja minuuteensa usein, kun hän tajuaa sen hyvin voimakkaasti, että minun elämälläni on rajattu aika. Tässä minun vieressäni käy koko ajan kello, ja se mittaa minulle hyvin tarkasti aikaa, mikä minulla on käytettävissäni. Ja joka hetki, kun mä tässä puhun, se napsuttaa pois sekunteja ja minuutteja. Ja teidän iloksenne se ilmoittaa, että minun puheaikani on ihan muutaman minuutin päästä loppu. Mutta joku tämä kokemus meillä ihmisillä on tärkeää olla koko elämästämme. Nuorena emme usein ajattele elämän rajallisuutta. Meillä on unelma ikuisesta nuoruudesta, ikuisesta terveydestä. Mutta jossakin vaiheessa elämää, minäkin olen täyttänyt tänä keväänä 40 ja täytyy tässä suuren juhlayleisön edessä tunnustaa, että olen käynyt aikamoista kriisiä oman elämäni kanssa siinä, että mikä minun elämässäni näin jäljellä olevina vuosina on sellaista, joihin mä haluan tarttua. Psalmin tekijä sanoi, opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Tätä rukousta meidän tulisi kaikkien omalta kohdaltamme rukoilla ja pyytää. Hyvät ystävät, hyvin nopeasti ja hätäisesti olen heitellyt tässä näkökohtia, asioita, joitakin Jumalan sanan jakeita siitä, jotka kuitenkin kaikki kertovat meille siitä, että meidän on tärkeää pohdiskella suhdetta omaan itseemme, omaan minuuteen. Ja lopuksi haluan sanoa, että meillä on kristittyinä valtava etuoikeus myöskin katsoa oman puseromme alle, pohdiskella omaa minuuttamme, koska me tunnemme Kristuksen Jeesuksen, hänen valtavan lunastustyönsä ja hänen valtavan armonsa. Ja on se ihana asia uskovana, vaikka huomaa, että oman puseron alta löytyy yhtä ja toista poiskin pantavaa ja vääriä ajatuksia ja näkemyksiä ja lankeemuksia. On valtavan turvallista opetella tuntemaan omaa itseänsä Kristuksen Jeesuksen armon varassa ja hänen seurassa. Se on meidän kristittyjen etuoikeus. Ja haluan lopuksi sanoa, että katso Kristukseen. Rakasta koko sydämestäsi Jumalaa, taivaallista Isää, mutta uskalla myöskin rehellisesti katsoa omaa itseäsi, omaa minuuttasi ja uskalla olla omaa persoonasi. Ja silloin sinä lähdet sellaiselle kasvun tielle, jossa Jumala on sinua siunaava ja on sinua auttava. Painamme päämme rukoukseen. Herra, me olemme tässä olleet pienen hetken sinun edessäsi, mutta myöskin oman itsemme edessä. Ja Herra, me tässä tämän Raamatun tutkistelun loppuhetkessä pyydämme sellaista armoa, että meidän ei tarvitsisi mitenkään uskovaisina ihmisinä näytellä, teeskennellä, yrittää olla jotain muuta, mitä me todella olemme. Anna meille rehellisyyden armo. Anna meille sellainen mieli, että me olemme avoimia, rehellisiä, aitoja ihmisiä. Ja kiitos Herra, että silloin sinä pääset myöskin parhaalla tavalla tekemään omaa työtäsi meissä. Me haluamme antautua sinulle. Pyhitä meidän elämämme, pyhitä meidän persoonallisuutemme sinun käyttöösi. Aamen.